17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Profesionalni fudbal bi zakonom trebalo zabraniti, ali nikako onaj na male goliće. Aleksandar Kristić je nekada igrao u prvom timu najboljeg fudbalskog kluba u zemlji, a danas je trener i jedan je od samo dvojice fudbalera koga sam za mog života mogao sa zanimanjem slušati.
Ne znam da li si čuo za pravoslavno sportsko društvo, to smo osnovali po blagoslovu patrijarha Irineja 2013. godine. Dejan Tomašević, Goran Stevanović, Saša Stanojević, Igor Janković i ja. Sa idejom da približimo mladima i sport i da neke negativne stvari koje su u sportu, da pokušamo da im ukažemo na te negativne stvari, a naravno i taj finansijski moment koji je veoma... Danas, ako nemate novac, ne mogu deca se bave sportom, tako da smo mnogo učinili da deca treniraju besplatno. I sad, naravno, imali smo tu pomoć od ministarstva. Mi nismo više u tome, ali vode neki mladi momci koji su iza nas i bio sam u inostranstvu, tako da ne znam sad kakva je situacija sa tim pravoslavnim sportskim društvom. Sad sam sport i pravoslavno nema mnogo zajedničko, je tako. Međutim, to je sport pravoslavnog čovjeka, kako on razmišlja. Znači, sa svim tim negativnim stranama koje mora da se iskorene, sport kao sport nije loš, samo mnogo je stvari u njemu, da kažem, se iskvarilo tokom vremena, novac i je pokrenuo te negativne stvari, tako da bavljenje sportom je dobro. Kao što sve može da se zloupotrebi, može i sport da se zloupotrebi. Tako, on je već zloupotrebljen. Fudbal nije moj život, ali je od detinjstva ima veoma važnu ulogu i sastavni deo mene. Ali je sada u ovo vreme, zadnje godine, on polako se nekako odvaja od moje ličnosti. Nekako kao da će da otpadne. Ne mogu da prihvatim neke stvari. One me odbijaju od fudbala. Iako je fudbal u meni. Volim ga i posao mi je na kraju krajeva. Međutim, to huliganstvo, ta zloupotreba navijača u bilo koje svrhe. I to prikazivanje mladima da ako igraju, da će biti bogati. To je potpuno pogrešna predstava, jer ja kad sam počinjao da igram fudbal, ja sam igrao iz ljubavi, jer što sam voleo da igram. I nikad nisam razmišljao o novcu, nikada. Uvek je ta ljubav prema igri samo i bila na prvom mestu. A počeo sam da igram fudbal kad sam se rodio u Valjevu i ja mislim da sam od rođenja igrao fudbal. I svi nestašnici moji su bili vezani za fudbal, u smislu ako lopta ode u dvorište od komšije ili ako slomimo neki prozor. Tako da su svi moji drugari vršnjaci igrali ili košarku ili fudbal. Svi smo se bavili sportom. I svi su igrali sve sportove. I bilo je mnogo tih igrališta oko nas. A interesantno je da sam igrao za tada nepoznati klub Krušik, koji je danas poznat, postoje poznat. A stadion Krušika se nalazi na ušću Graca u Kolubaru. Taj stadion je gradio između ostalo moj deda, koji je bio zidar. I pričao mi je da je tu bilo mnogo nekih, ispod, kad su kopali, našli su mnogo nekih, nekog kamenja starog i nekih, tu je bilo i čak i neko groblje. Pa sam se ja raspitivao u muzeju Valjevskom i kaže da je to mesto gde je danas stadion. To je rano srednjevekovni lokalitet, ima dosta rimskih spomenika i grobova i naravno i srednjeg veka kasnije. Eto, taj neki greh rani, mi nismo znali da trčimo po nekom groblju naših predaka, a iza istočnog gola nalaze se ruševine manastira iz 12. veka koje je podignuo kralj Dragutin. Taj manastir se zvao Gradac i ona je jedna monumentalna građevina koja je dugačka preko 25 metara i široka, mislim 26 sa 12, pored koje prolazi pruga Beograd-Bar. I tako da je ona isto urušena, pošto pored stadiona prolazi pruga, tako da je i taj manastir je isto stradao prilikom gradnje pruge Beograd-Bar. A igrao sam fudbal do 2001. godine i tad sam prestao da igram. Počeo sam da obilazim crkve i manastire. Onako, može se kaže, iz istorijskog aspekta, a kasnije iz duhovnog. Taj moj život zadnjih 20 godina onako se promenio, postao je bogatiji i mnogo sam stvari saznao o sebi prvo i o narodu kojem pripadam. I sa svakim novim manastirom, sa svakom novom crkvom nešto sam saznavao i menjao sam mišljenje. Stvarao sam neko novo mišljenje. O nama, u stvari. Prvi put sam postio Kosovo i Metohiju 2017. godine. I kada sam ušao u manastir Dečane, ispred su bili vojnici KFOR-a, nisu bili tada Italijani, nego su već Austrijanci su ih zamenili. Kad sam stigao u manastir, već je počinjala večernja služba. Monah je klepalom pozivao na početak službe i taj svetila su svetla iz kroz prozore i sumrak je bio, tako da kao da sam se odvojio u tom trenutku, kao da sam ušao u oblak, kao da sam se odvojio od zemlje i prišao sam nekako bliže nebu. Taj osjećaj koji me nije napuštao, tu sam proveo 3 dana, bio je to konstantan neki osjećaj. A oni su onako, kao da su juče napravljeni od tog kamena, a sila koja svetog kralja Stefana zrači oko manastira, ona u stvari, to je ta neka energija koja je tada mene obasjala, kako mogu da kažem. I ako krenete do Dečana, od Žiče, preko Studenice, Graca, pa onda preko Đuđevih stupova i Sopoćana, pa preko Banjske i Gračanice i Peške Patrijaršije, dođete do Dečana. Znači, Dečani nisu jedna izolovana građevina ili to je jedan niz koji postoji, koji su Nemanjići nama ostavili, a naravno ako se produži, a ja sam produžio, hvala Bogu, tim putem, pa sam došao i do Prizrena i do Bogorodice Ljeviške i do Arhangela koji su u ruševinama, a ne postoji grandioznija ruševina na svijetu od Arhangela. Ona čak i onako porušena pokazuje veličinu cara Dušana Silnog koji je sagradio. Tada sam, sticajem okolnosti, nastavio dalje put i došao u Hilandar i u Hilandaru sam se u stvari odvojio od ovog sveta i zakoračio, u stvari video sam da sam ušao u neku drugu dimenziju. Ako je predsoblje manastir Dečani, ta je neka stepenica ka u oblaku, onda je Hilandar nešto iznad. Ta jedna linija koja od Žiče do Hilandara, koju sam ja prošao tada, ona je ucrtana u moje biće do danas i ona me u stvari vodi kroz život. To je taj put koji me vodi kroz život, a taj put on nije neki tajnoviti put koji je ispred nas. Mi ga imamo, samo ko hoće da ide tim putem, to nije jednostavan i lak i nije širok, ali je mnogo lep. Postoji ta jedna priča o nama, o Srbima, kako smo mali, na primjer, kao narod. I uvek, ja sam razmišljao o tim stvarima uvek. Interesovalo me pre svega narod, kao narod naš, kome ja pripadam. Jer sve što se nama događa i meni samom, nekako je vezano za nas, kao državu, kao narod. Imali smo mnogo problema vekovima i to je nekako neodvojivo od neke ličnosti moje. Kao, ja ne mogu sebe da izdvojim, da izvučem iz tog okruženja, jer moje rođake su bombardovali 1999. godine, moji preci su učestvovali u ratovima, ginuli su, bombardovani smo i 1941. i 1944. Tako da ja tu sebe ne mogu da izvučem iz toga. Ja celu tu stvar sam posmatrao iz tog konteksta. Naravno, želeo sam da negde nađem neke odgovore na pitanja, prije svega vezana zašto se neke stvari dešavaju i šta je to što bi mi mogli da uradimo, a da nam se te stvari možda ne dešavaju i da li one moraju da se nekad dese. I tu ima mnogo pitanja koje se postavljaju, a mislim da narod koji ima Dečane samo i Hilandar, on ne može da bude mali narod. To je veliki narod. Zašto veliki? Veličina se meri po onome što daš neko. Čovek je veliki koji daje. I ljudi koji daju, što više daju, njihova veličina se povećava. Tako i narodi. Nisu veliki narodi oni koji su jaki, koji mogu da uzimaju. Nego ono što daju čovečanstvu. Tako da mislim da je naš srpski narod, ono što je ostavio za sebe, ostavio mnogo čovečanstva. I zato ne bih nikad se složio da smo mi mali narod. To je jedno bogatstvo, kad se ide kroz Levač, na primjer, i ti brežuljci, pogotovo kad se zacvetaju voćnjaci, to je može da se poredi sa brežuljcima Toskane. Kroz to nacionalno i traženje tih nekih odgovora, naravno ja sam došao do nekih pitanja vezano za individualnost moju ličnu i tu ličnost na koji način da čovjek bude bolji i na koji način čovjek da živi da bi mogao da daje. Jer opet kažem, ljudi koji daju, oni mogu da postanu veliki. Daju drugima. I to je ono što me to davanje je nešto što je moj motiv u životu i trudim se da postanem takav da mogu što više da dajem. E sad, naravno, svako ima neke mogućnosti. To je ono što smo mi dobili, da prenesemo dalje, to su ti talenti koje sam napomenuo, imali smo velikih ljudi iz našeg naroda koji su imali te talente koji su oni dobili. Oni te talente nisu vremenom stekli, oni su i dobili. I to je ta neka poštovanje prema tome šta smo mi dobili od nekoga. I taj talent koji čovjek posjeduje, on mora da ga umnožava. Šta sam ja mogao da dam? Pa ja sam učestvovao u tom nekom stvaranju tog pravoslavnog sportskog društva, imao sam želju da pomognem i našoj deci i svojim primjerom ličnim, svojoj porodici, pre svega mlađima, znači deci u okruženju, i bio sam i trener u tim mlađim kategorijama i uvek sam pokušavao da im prenesem neke moralne vrednosti kao najvažnije, nešto što treba da ih prati u životu, kako treba da se formiraju. I svaki čovjek, neko može da stvori nešto veliko, da da veliko, neko da da malo, ali važno je davati. Kad je ljubav oko nas, kad je ljubav motiv, kad je ljubav, da kažem, ispred svega, onda se to osjeti. Bio je vladika Porfirije koji je bio uključen tu kao neki duhovnik, kao savjetodavac, da savjet u nekim stvarima, šta ne bi smjelo, šta bi trebalo. Ja se sjećam kad sam bio mali i moja baba je slavila slavu i Uskrs i Božić, ja sam tad išao kod nje, naprimer u mojoj kući se nije slavilo i sjećam se, ostalo mi je u pamćenju do danas, kad uđem u kuću, sa šporeta se osjećao miris hleba koji je ispečen i miris tamjana koji je ona, koja je zapalena. I taj sad miris, on je ostao u meni, onako. On je do dana današnjeg svež i ja ga osjećam često. Mislim da je ideja možda tog pravoslavnog sportskog društva da mi budemo taj miris toj deci. Da u jednom trenutku, posle nekog vremena, kad dođu na neku raskrsnicu, gde da krenu, da možda taj miris, taj miris koji su osjetili, tu neku ljubav koju su osjetili i nešto što su naučili, i nešto što su se vaspitavali u tom periodu, da ih to možda skrene na neki dobar put, da ne odu nekim lošim putem. Možda mi malo da pripomognemo kad oni dođu na neku raskrsnicu. Jer mi nismo, bilo bi možda pretenciozno da mi nekog menjamo i da mnogo utičemo, ne sigurno, ali možda taj neki, možda ta mala pomoć, pa i da jednog čovjeka možda vratimo na neki put pravi, to je veliki uspjeh za nas. I mislim da će taj miris u koji sam ja osjećam i dan danas, da će oni osjećati sigurno u svom životu dugo i da ih nećemo puštati. U Valjevu sam živio do 14. godine i onda sam došao u Beograd i u Crvenu zvezdu i igrao sam fudbal u svim selekcijama i kasnije sam igrao u prvom timu i jednom trenutku sam bio i kapiten čak, što je za mene u fudbalu možda najviši nivo koji neko može dostigne u našem fudbalu. Sad nisam ja bio velika, nisam bio zvezda da kažem, ali sam bio onako, nisam bio ni neki statista ili epizodista, tako da sam u tom nekom smislu te karijere zadovoljan. Kasnije sam bio i trener prvog tima, neko kratko vreme. Moja porodica je iz Valjeva, po majci. Deda je iz jednog sela koje se zove Brangović, a Brangović selo je iznad reke Gradac, pored manastira Ćelije. Blizu tog sela, pripada tom selu, je stari grad Brangović, ili stari grad Gradac se zove, iz ranog srednjeg veka, čije ruševine danas postoje deo. Tu se nalazi jedna stara crkva iz petog veka, šestog, rano hrišćanska, bazilika, u kojoj je čak bila episkopsko sedište. Sjećam se da mi je nana moja, tako sam je zvao, pričala da je ona iz Brangovića, iz sela, se spuštala na reku Grada za pere veš. Pre rata je to bilo. I onda se pela gore na vrh litice sa tim opranim vešom na leđima. Onako. A inače, moja baba je iz sela Meskovice, to je s druge strane, to je blizu Velića manastira. A po ocu smo iz Višegrada, Znači, moj deda je rođen u Višegradu i pradeda, a baba mi iz Foče. Tako da ja u sebi imam ta neka dva mentaliteta, mogu da kažem. Taj mentalitet te zapadne Srbije, što su doseljenici većinu iz Hercegovine, a imam i taj deo jedan koji je iz istočne Bosne, kažem. Ali prije bih rekao iz Višegrada kao grada, jer on mislim da ima poseban mentalitet koji je opisivao Ivo Andrić u svojim delima. Ima jedan deo kada starina Novak savjetuje hajduka malu Grujicu, koga da napadne od trgovaca. I kaže, ako ide trgovac, ne znam, i ako peva, kaže, to je Fočak, Fočaka napadni slobodno, pun je para, ako ide rogatičanin koji se kao izgleda da je siromašan, kaže, i on ima para. A kaže, ako ide jedan koji peva na konju, onako je u nekom, kako bih rekao, to moram da parafraziram te velike reči našeg velikog pisca, to je, kaže, više građanin, njega nemoj da napadaš, gubiš džabe vreme, kod njega se, kaže, pare ne zadržavaju. I ja mogu da kažem, prepoznao sam u sebi taj mentalitet, kaže, više građanina, koji sve što zaradi ne zadržava. A opet, dobra je stvar što imam taj, možda, taj srbijanski, da kažem, zapadne Srbije, taj neki mentalitet od majke, tako da nisam potpuni više građanin, tako da je možda dobra ta mešavina koja meni pomaže. Opet, ako čovjek hoće da bude porodični, on mora da ne bude potpuni više građanin. Tako da je to... I Višegrad, volim taj deo Srbije, od Valjeva ka Višegradu, do Drine tamo, pa i Ljubovija i sva ta mesta tamo i ta sela koje obilazim, a obično ih obilazim kad obilazim stare crkve. Bio sam naravno i u manastiru Dobron, koji je ktitor pribil, čiji je ktitor pribil velmoža u vreme kralja Dušana, i koji je oslika na fresci kad se uđe u manastir, u crkvu, sa desne strane, sa svojom porodicom. Mnogo je tih naših predaka koji su davali i koji su ostavljali iza sebe. I ja sam to video obilazeći te manastiri, te crkve, jer sve te crkve su ljudi napravili. A mnogo sam ih obišao i one su ostale nama. I naš je zadatak... Ja bar tako mislim iz poštovanja prema njima, da mi nastavimo te crkve da obnavljamo i da ostavljamo ne samo crkve, ne samo materijalne, nego i duhovne vrednosti da ostavljamo našima. E sad, iz tog višegradskog mentaliteta, tu su kafane nezaobilazne, ali mislim da su kafane kao neka vrsta institucija. Kod nas i jedno vreme su to prestale da budu i počeli su da budu kafići, međutim danas čini mi se da se kafane ponovo obnavljaju i vraćaju se na ono mesto na koje im pripada kao jedno možda kulturno dobro ovog naroda. Mnogo sam radio u inostranstvu, dugo nisam bio u Srbiji. Onako prilično sam porodični čovjek i ne izlazim. Ali onako preko dana volim da sedim u kafani, preko dana. I tada kafane daju neko nadahnuće, kako bih rekao, gdje se razne teme pokreću. Može mnogo da se čuje pametnih stvari, može se čuje i smešnih stvari, mislim duhovitih, a može se čuje i raznih stvari, kako bih rekao. I tu mislim čovjek da iz kafane ode kući bogatiji. Najbolje je da ode na dve noge i pravo da ide, da ne skreće levo desno. E to je sad taj pravoslavni duhovni deo, jer on ti ukazuje uvek da na neke stvari koje ne bi trebao da radiš. To duhovno to mogu da kažem, to imamo vaspitanje u porodici, a imamo i ovo duhovno vaspitanje koje zna se šta ne bi trebalo da se da pijan čovjek, a ima William Denton, vrlo interesantno je obilazio, to je engleski protestantski sveštenik koji je posjetio Srbiju negde 60-ih, 70-ih godina 19. veka i napisao je knjigu Srbija i Srbi, mislim da se tako zove, gde je napisao jednu rečenicu, kaže, Srbi piju, a nisam video još pijanog čoveka. Verovatno da li piju, pa onda igraju kolo, pa onda opet malo popiju, pa igraju, tako ih je on video i u stvari, verovatno to što popiju, oni to izbace kroz igru, kroz kolo, i nije video nekog pijanog koji, naprimjer, ne može da hode ili da padne. A najružnije, naravno, kad se čovjek napije, pa ne zna šta govori i kako se ponaša. Pošto sam fudbal igrao u Italiji i tamo sam počeo da pijem vino. Tamo sam uopšte počeo da pijem, jer ja nisam pio nikad pre toga. U klubu smo mi, dok je večera, trener ide i nosi flašu crvenog vina i pita ko hoće da popije. I tad sam probao, mislim, nisam prvi put u životu probao vino, ali tad mi je postao nekako crveno vino sastavni deo svake večere. I naravno nekad bijelo, a monasi piju na Hilandaru, znači tamo smo bili posluženi sa crvenim vinom i oni imaju, Sveti Sava je u svom tipiku hilandarskom dozvolio da se pije određena količina vina dnevno za monahe. Tako da oni prave prelepo vino. A inače Hilandar, tamo je hijerarhiji svetogorskih manastira, Hilandar je uvek bio među četiri manastira. Po mnogima je bio na prvom mestu. Hilandar ima Pantokratora, Isusa, ikone Bogorodice od Igitrije, Bogorodice Trojručice, koje su jedna od najvećih svetinja pravoslavnog hrišćanstva, a naravno i Svete Gore same. Kaže da je Ivan Grozni mnogo pomagao manastir, a misli se da je za njegovo rođenje pomogla loza Svetog Simeona Mirotočivog, koja i dan danas pomaže ljudima koji ne mogu da imaju decu. I postoji jedna priča kada je došao paša iz Soluna, nije mogao da ima potomstvo i monasi su mu dali zrno grožđa i on je se zavetovao da će, ako dobije sina, da će ga zaveštati manastiru, da bude monah. I otišao je i vratio se posle određenog perioda i rekao je monasima da je dobio sina i poklonio im je jedan deo kod Uranopolisa danas, kad se krene od Uranopolisa na sever, vamo ka Srbiji, ogromnu zemlju je poklonio manastiru Hilandara, a kad je sin napunio 18 godina, on je doveo sina i naravno monasi su mudri, da, pošto su ljudi pre držali reč, on je svoju reč održao, doveo je sina da se zamonaši u manastiru, međutim, Hilandarci to nisu na to pristali, naravno, on je otišao svećan. Taj miris hleba i tamjana iz kuće moje nane, on me veže me.
Fudbalski trener Aleksandar Kristić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.